Valikuriti wa umbiri aspimu xa utlano.
Hakuva hazitiva leswaku loko u hahluka axaxa wa miri wa hina, inga yindlu ya hina ya misava, hina ni yindlu leyi akilweko hi nungungulu, leyi nga akiwangiko hi mandla ya mpindzukelo letilweni. Hakuva hakunene haketa hi ku navela leswaku hi ambala a yindlu ya hina ya letilweni. Hakuva loko hi yi ambele, zona ke hi nga ta kumiwa na hi zinzwiri. Hi zvinene, hina lava hi nga ka lowu xaxa, haketa ni kubinzo. Na kunga hi leswaku hi rhandza a ku tlumuleriwa tinguvu, kani leswi hi rhandza ku ambaliswa, kasi leswi swi fako swi fela ku mitiwa hi ku hanya.
Makunu loyi a hi tirhileko a ku va hi ringana leswi xilo hi nungungulu, loyi a nga hi zimela seve hi moya. Hikwalaho hi tiyile hlana xokhi xikhati, na hi tiva leswaku loko a ha tshamile mirini lowu, hi le kule ni hosi.
Hakuva hina hi famba hi ku kholwa, a hi fambi hi ku wona. Ndzingalo, hi tiyile nhlana, na hi rhandza a kuva hi rhurha emirini, hi ya tshama kaya zvin'we ni hosi. Hikwalaho ha xuwa nguvu a ku yi tsakisa, hambi hi hi kona mirini kutani hi humele ka yona. Hakuva hina honke hi yimelwe hi ku onekeliswa kota leswi hi nga zvona mahlweni ka xitshamo xa ku lamula xa Kristo, kasi mun'we ni mun'wana a fela ku amukela leswi zwi ringanaku leswi a zvi mahileko na hi mirini, kutani zvo saseka hambi zvi zva ku biha. Hikwalaho kota leswi hi tivaku a ku chaveka ka hosi ha khongotela vanhu a ku kholwa, kani leswi nungungulo wa zvi tiva leswi hi nga zvona. Ndza tsumba leswaku ha tibyiwa kambe livhalweni la n'wina, a hi tlheli hi tidzunza ka n'wina, kani leswi hi munyika xikhati xa ku va mu tidzunza hi kota ya hina, kasi mupfele ku zwi tiva ku hlamula lava tikulisaka hi ngohe na ku nga hi mbilu. Hakuva loko hi hungukile, hi hungukele nungungulu, hambi loko hi ni ku pima kunene, hi naku hi kota ya n'wina.
Hakuva a li rhandzu la Kristo la hi ku rhumeta kota leswi hi halakanyaku ku ngalo. Mun'we i lo fela vokhe, hikwalaho vokhe va file. Yena i lo fela vokhe, kasi lava va hanyaku va nga ha ti hanyeli wutsumbu, kani leswi va hanyela loyi a nga fa a tlhela a vhuka hi kota ya vona. Hikwalaho a ha ha tivi munhu hi ka nyama, hambi leswi hi nga mutiva Kristo hi ka nyama, makunu a ha ha mutivisi leswo.
Hikwalaho loko munhu a hi ka Kristo, ximahwa xiswa, a zva kale zvi hundzile, zvi mahile zviswa, kani leswi zvonke leswi zvi ta hi ka nungungulu, loyi a hi tlhanganyisileko naye hi Kristo, a hi nyika antirho wa ku tlhanganyisa. Hakuva nungungulo i wa hi ka Kristo loko a tlhanganyisa tiko zvin'we naye, leswaku a nga hava hlayeli a swihambuko zvabye, makunu i hi nyikile a mhaka ya ku tlhanganyisa.
Hikwalaho hina hi mitsumi ya Kristo, hi nungungulo a mukhongotelaku ha hina, ha mukhongotela hi kota ya Kristo, nga mutlhanganyiswa ni nungungulo. Hakuva loyi a nga kala a nga ku tivi ku onha, nungungulu i lo mu maha xionho hi kota ya hina, leswaku ha yena hi fela ku va ku lulama ka nungungulu.